pravidelném pondělním operním panoramatu teď vítám doktorku Helenu Havlíkovou. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jakým tématům se budeme věnovat dnes?
Zaměřme se na dvě operní záležitosti minulého týdne. V Senátu se konalo veřejné slyšení k petici za zachování samostatnosti Státní opery Praha. Tu petici podepsalo na 19 000 lidí. No a v Ostravě měl premiéru Hindemithův kardiak.
Jaká stanoviska po rozhodnutí Ministerstva kultury ze začátku letošního června transformovat Státní operu Praha a Národní divadlo jejich sloučením zastávaly jednotlivé strany?
Začnu představiteli ministerstva, ti své rozhodnutí hájili jako údajně jedinou možnost, jak zachránit Státní operu, která by kvůli kumulované ztrátě podle předpisů, které se vztahují k příspěvkovým organizacím, musela být podle jejich názoru příští rok zrušena. Ministr Besser ve svém vyjádření kritizoval iniciátory petice, že prý jim nejde o instituci samotnou, ale o jejich vlastní zájmy. Podle ředitele obou divadel, tedy stávajícího ředitele Ondřeje Černého, úspory, které transformací vzniknou, převyšují náklady. Černý také poprvé vlastně nastínil umělecké směřování jednotlivých divadel, co se opery týká. Takže český repertoár by se měl hrát v Národním divadle, světový ve všech budovách, Mozart a klasicistický repertoár ve Stavovském divadle, klasickou operetu předpokládají ve Státní opeře Praha a dramaturgické počiny a dětské projekty ve všech divadlech. Rozpočet ale Černý neuvedl a podobně jako náměstek ministra kultury Radek Zdráhal odkázal až na září, kdy prý mají být zveřejněny podrobnější informace.
Jaké byly argumenty odborových organizací Státní opery?
Tak podle jejich vyjádření nejde ani o Zlatou kapličku, ani o bývalé Nové německé divadlo, ale prý o finanční zájmy spojené se zakázkami pro investory, a to v souvislosti s plánem prodeje Anenského areálu s Pražskou křižovatkou a dalších areálů v centru Prahy, které dnes využívá Národní divadlo. A jde o výstavbu nového servisního zázemí pro spojená divadla. Kritizují ministerstvo, že projekt není připravený ani ekonomicky, ani umělecky, ani personálně. Požadují zachování samostatnosti obou souborů Státní opery, tedy operního i baletního. Požadují také srovnání ekonomických podmínek tak, aby se státní příspěvek Ministerstva kultury rozdělil rovnoměrně mezi obě divadla. No a volají potom, aby v čele obou divadel byly mezinárodně uznávané osobnosti, které by ta divadla umělecky profilovala.
Podle ministerstva ovšem model samostatných oper a baletů v Praze selhal.
Otázka je, zda dlouhodobě v minulosti neselhávalo spíše ministerstvo, když stanovovalo onu výši příspěvku, když mělo kontrolovat jeho čerpání, zda neselhalo při kontrole fungování těchto příspěvkových organizací, ale i při jmenování ředitelů. Přiznejme, že to možná bylo i z důvodu té rychlé obměny ministrů. Ještě dříve, než se stačili v problematice svého rezortu vůbec zorientovat, stávali se snadnou kořistí nejrůznějších lobbystů, možná i našeptávačů. Současný ekonomický problém Státní opery si uvědomíme, že se pohybuje vlastně v řádu 10 milionů. A připomenu, že ještě v roce 2009 Ministerstvo kultury navýšilo původně schválený rozpočet Národnímu divadlu o více než 30 milionů. Takže z hlediska finančního by byl problém dlouhodobého podfinancování Státní opery řešitelný vlastně možná docela jednoduše. Stačilo by zrušit nestoudné a naprosto nezdůvodnitelné půlmilionové platy třech nebo čtyř v uvozovkách vrcholových manažerů státních podniků anebo deseti středních manažerů fejkovského typu. No a Pražská opera by měla vystaráno. No a samozřejmě důležité je, aby hospodaření obou divadel bylo důsledně kontrolováno. No a důležité jsou i ty osobnosti. Veřejné slyšení celkově potvrdilo, že Ministerstvo kultury má zájem situaci řešit, Nicméně dvě strany textu, které dosud zveřejnilo, lze opravdu těžko považovat za systémovou koncepci opřenou o důkladné analýzy, které by, po mém soudu, měly být východiskem pro kvalifikované rozhodnutí řádného hospodáře se státním majetkem, ale i s kulturním dědictvím a jeho rozvíjením. Dopady mají totiž dopady také do komplexu kulturního průmyslu. No a na závěr ještě řeknu, že o petici bude v červenci jednat kulturní výbor Senátu.
Přesuňme se teď dnes už asi po čtvrté v mozaice do Ostravy, ovšem tentokrát k premiéře Hindemithova Kardiaka. Ačkoliv dnes patří mezi uznávané meziválečné opery, českému publiku je neznámá.
No takže právě už proto ta ostravská odvaha uvést tuhle operu opravdu velice chválihodná. Kardiak byl poprvé uveden v roce 26 v Drážďanech a pouze o rok později v Novém německém divadle v Praze. Hindemithovy opery jsou takovým hledáním adekvátního uměleckého výrazu té generace umělců a intelektuálů, kteří po těch zkušenostech apokalypsy první světové války měli pochybnosti, jakým směrem se vlastně dál vydat v atmosféře rozvratu starých hodnot a cítili tu předzvěst dalších tragédií. Hindemith se v Kardiakovi výrazně odklonil od Wagnerovské tradice hudebního dramatu. Uvědomme si, že v té době byla v Německu stále ještě velmi silná. A vrátil se ke starším způsobům budování dramatických scén jako uzavřených hudebních forem s využitím především postupu opery předromantické, tedy barokní a klasicistní. Je to hudba melodicky i rytmicky velmi pestrá, harmonicky nápaditá, v celku ale působí její velmi sofistikovaně propracovaná kompozice spíše svojí racionalitou než nějakou silou emocí.
Námět této opery vychází ovšem z povídky romantického vypravěče fantasticky vizionářských příběhů E.T.A. Hoffmana.
To je pravda. Ten příběh zlatníka Kardiaka z Paříže 17. století můžeme chápat jako detektivku o tajemném vrahovi, který zabíjí všechny, kteří si od něj koupili jeho šperk, ale také jako alegorii pochybností tvůrce o tom, zda mistrovské dílo je už dokončeno a o takové neochotě se ho vzdát, protože patří jen jemu. Ostatně sám Hindemith pocítil potřebu po válce operu přepracovat. V Ostravě se ovšem hrála ta původní verze, která je dneska uváděna celkově častěji.
S jakým výsledkem?
Velmi dobrým, až skvělým. Režisérovi Jiřímu Nekvasilo se podařilo vystihnout atmosféru strachu, úzkosti i charisma toho zlatníka jako tvůrce posedlého svým dílem. Velmi mu v tom napomohla v principu jednoduchá scéna Petra Matáska. To prázdný prostor, do kterého se včlenuje například dlouhý zlatníkův stůl nebo efektní sofa v ložnici dámy nebo pojízdná plata s těmi zlatníkovými výtvory. Ten prostor ale především tvarovalo světlo. V našich podmínkách, řekla bych, nadstandardní práci odvedl při hudebním nastudování velice obtížné partitury Robert Jindra. Orchestr a v rozsáhlých výstupech také sbor pod vedením Jurie Galatenka byli opravdu výborní. A velké uznání zaslouží také všichni solisté. Při premiéře jsem oceňovala nejen výkon baritonisty Jaka Štraucha v titulní roli, ale i ostatních, kteří v Hindemithovi skoncentrovali své síly do výkonu, které v kontextu jejich současného působení patří k nejlepším. Řeknu Eva Dřízgová Jirušová jako Kardiakova dcera, Wei Long Tao jako její milenec, Luciano Mastro v roli kavalíra, Zuzana Švéda jako dáma, Jan Šťáva jako obchodník se zlatem, i David Senďuch, co by velitel policejní hlídky. A tentokrát ocenění zaslouží i informačně hutně a přehledně zpracovaný program, včetně českého překladu libreta. Kardiak se asi nestane běžným repertoárovým titulem divadel. Proto si myslím, že by si diváci neměli nechat takové uvedení Kardiaka, neměli by si ho nechat ujít.
Operní panorama s Helenou Havlíkovou. Děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou.